Sūnaus dvasia mūsų širdyse, pagal Pauliaus laišką Galatams, kalba sesuo Linda Ceplė.
Esame jau ketvirtam susitikime, ketvirtas susitikimas mūsų kurso apie Sūnaus dvasia mūsų širdyse, pagal laišką Galatams. Taigi aptarėme visą ir kontekstą, ir tekstą. Ir manau, kad įsigilinome jau tikrai į tą, ką Paulius norėjo pasakyti ir tiesiog išrėkti kartais atrodo šituo laišku. Taigi dabar tema, kuri aišku yra būtina mums dar peržvelgti, kad tikrai jau iš visų pusių būtume pažiūrėję, tai yra, ką reiškia praktiškai dabar gyventi tą naują ontologinę būseną, kurią mes vadinam tą dvasia mūsų širdyse, tai yra naujas žmogus ir mes kiekvienas krikšto metu esame tapę tos naujais žmonėmis. Tai kągi Paulius vis dar šitam laiške Galatams kalba tada konkrečiai, kągi tai reiškia, kaip tai gyvenama. Tai mūsų tema gyvenimas dvasioje. Tai su Dievo pagalba, kad šventoji dvasia tikrai atvertų mūsų širdis, protus, visą mūsų suvokimą ir ypač mūsų troškimus gyventi dvasia, tai sakysim vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tai esi šventas tavo vardas, tai ateinė tavo karalystė, tai esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Būk su mumis šventoji dvasia, dėkojame, kad kuri mūsų iš vidaus, kad esi visada su mumis, tai būk vis labiau mūsų ugnės, būk vis labiau mūsų meilė. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai šį kartą, kaip ir praeitą, paprašysiu jūs padraugauti su savo Biblija, su savo knygomis. Aš jau parašiau čia tas švento rašto dvi vietos iš laiškų Galatams, kuris šiandien panagrinėsime plačiau. Taigi galite atsiversti laišką Galatams ir pirmoji mūsų ištrauka bus laiškas Galatams, 5 skyrius, 16-25. Aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Mat kūno geismai priešingi dvasiai, o dvasios kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl jūs nedarote, kaip norėtumėte. Bet jei leidžiatės dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje. Kūno darbai gerai žinomi. Tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašus dalykai. Aš jūs įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra į Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir keismais. Jei gyvename dvasia, tai ir elgiamės pagal dvasią. Taigi tai, ką Paulius pabrėžė, jog dabar jau čia mes tokią modernesnę kalbą pasakytume, kad krikščionybės esmė nėra vien tų moralinių normų laikymasis. Tai yra gyvenimas šventąja dvasia. Dar ir dar kartą galim tą pakartoti ir savo pasikartoti. Paulius šitą šventąją dvasią vadina Sūnaus dvasia, kuri turi, kaip jau sakėm, dvigubą prasmę. Tai yra, kad mes esame Dievo vaikai. Ir kad mumyse yra Kristaus dvasia. Ir šita dvasia, kaip praeitą kartą žiūrėjome, įgalina mūsų vadinti Dievą tuo švelniu žodžiu Abba. Na, jeigu aš būčiau švento, aš tikrai kažką galingesnį nuveikčiau. O čia tiesiog va, Dievą vadinti tėvelį. Ne, pagrindinis šventosios dvasios darbas. Kaip tai yra švelnu, kaip paprasta. Koks didis ir gražus Dievo nusilenkimas prie mūsų. Kad jo esminis darbas yra šnipždėti mumise šitą žodį Abba. tėvelį. Ir tai yra štai krikščioniško gyvenimo centras, ne, tai yra pagrindinė krikščioniškoji malda. Taigi per šitą žodį įskiepijamas mumyse tas vaiko santykis su Dievu. Nes mums reikia vis iš naujo tą sugrįžti ir vis giliau, giliau į tai būti įskiepytiems, ne, arba Kristui įskiepytami mus. Taigi šiandien pažvelgsime, kaip tas gyvenimas tokios sūnystės dvasia formuoja mūsų jau, kaip jau sakiau, tą praktinį gyvenimą. Tekste yra, kaip matome, Paulius naudoja tas supriešinimą tokia dvasia ir kūnas. Ir čia jis vėlgi naudoja kūnui apibrėžti tą žodį sarks, kuris yra grubus žodis. Na, tai, kaip jau sakėm, tokios mėsos kažkoks. O dvasia jis naudoja patį aukščiausią žodį graikų kalboje, tai pneuma. Tai yra būtent dieviškoji dvasia, Dievo dvasia. Ir tai yra, Paulius pateikia kaip susidūrimą ir skirtumą, kaip du gyvenimo būdus. Gyvenimas pagal ksarks, pagal mėsą, galim sakyti, ir gyvenimas pagal pneumą, pagal dvasę. Tai nėra naujas siužetas, jau Senam Testamente mes susitinkame, pavyzdžiui, pakartotoje įstatymo knygoje. Ne, kai Dievas irgi sako, aš padedu prieš tave du kelius, tai yra gyvenimo kelias ir mirties kelias. Ne, ir tu esi laisvas rinktis, tačiau rinkis gyvenimą. Tai jau Seno Testamento Dievo balsas Senam Testamente. Tai tuo labiau sūnaus dvasia, kuri mūsų širdyje šnabžda tą maldą Abba, jinai yra nuolatinis maldavimas taip pat ir mums rinktis gyvenimą. Rinktis gyvenimą pagal dvasę. Dievo dvasia maldauja, kai užtaria mūsų nuolatiniais atodūsiais ir maldavimais, tai maldauja ne tik Dievą, ne, kiek maldauja mūsų pačius. Mūsų dvasioje yra rašyta malda gyventi ir rinktis gyvenimą. Ir tai priešinasi dažnai tam mūsų sugedimui arba sužeistumui, kuris vis siekia rinktis tai, kas mus veda į mirtį, tai, kas veda į blogį. Ir jeigu gundimas ateina su prievarta, su tam tikru spaudimu, tai Dievo dvasios balsas visada yra šnabždešys, jis yra švelnus. Ir tą, jeigu turime atidumą savo vidui, kas ten vyksta, tai esame tą patyrę. Ne, tą spaudimą, kai tau būtinai reikia padaryti kažką, kas nėra gera, ir tą švelnų balsą, kuris sako, vis tik rinkis gyvenimą. Tai Paulius, taip tėviškai prisijungdamas prie to dvasios balso, sako, aš sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nepasiduosite kūno geismams. Žodis, kuris lietuviškai yra išverstas kaip gyvenkite dvasia, tiesiogiai tekste yra vaikščiokite dvasioje arba nuolat eikite dvasia. Ir čia yra tokia aliuzija į gyvenimo kaip kelionės įvaizdį, kad tai nėra vienkartinis pasirinkimas, tai yra visa kelionė. Ir šitoje kelionėje mes leidžiame dvasiai formuoti kryptį, kaip mums eiti. Dvasia yra mūsų šaltinis, iš kurio mes atsigiriame, jinai yra mūsų palydėtoja per šitoje kelionėje, ne, taip pat yra tikslas, ne, į kurią mes einame į tėvo glėbį. Ir kai mes gyvename dvasia, mes esame užvaldomi dvasios. Ir tai yra priešingai tam, kaip mes esame užvaldomi kūno geismams, ne, kurias mes pasiduodame, nenorėdami pasiduoti, bet per tam tikrą užvaldymą. Jau mano minėtam seriale The Chosen, tai yra Išrinktieji, kuris yra sukurtas serialas, dabar vis dar Jėzaus ir jo mokinių gyvenimas yra. Penktam sezone labai gražus momentas. Mano jau minėta, papasakota Marijos Magdalietės istorija, kaip jinai yra išgelbėta Jėzaus iš demono apsėdimų ir ištikimai seka. Dabar jinai jau jausdama artėjančią Jėzaus kančią, eina Jeruzalės gatvėmis ir susiduria kaktomuša su būreliu priešiškai nusiteikusiu fariziejų. Ir kai jinai bando juos šnekinti, jie sako, fu, šita moteris, jinai yra moteris iš prostitučių gatvės, demonų apsėsta. Ir Marija Magdalietė, niekiek nepasimesdama, atsako: Aš esu Marija iš Magdalos, apsėsta visagalio viešpaties, visatos kurėjo, užvaldyta. Dvasios turbūt būtų gražiau. Tai yra tai, apie ką mes čia šnekame. Ir tai yra visada mūsų pasirinkimas, kasgi užvaldo mūsų. Aišku, čia mes nekalbam apie tokį apsėdimą, kuris yra kaip šetono apsėdimas. Iš tikrųjų, šetono apsėdimai, kurie yra, aišku, labai reti, realūs tokie apsėdimai, tai yra beždžioniavimas, nes šetonas visada yra Dievo beždžionė, nes iškreipia kažkokius svarbius dalykus, ką Dievas duoda. Taip ir apsėdimai, kai žmogus yra pavergiamas kažkokiam, labai jis daro kvailus dalykus. Žmogus yra tiesiog, jo orumas yra sutrypiamas per šitą apsėdimą. Ir tai yra kažkas priešinga tam, kai mes kai leidžiamės, kad mūsų širdyje viešpatautų viešpaties dvasia, būtų širdis jos užvaldyta. Tai padaro žmogų gražų ir kilnų. Ir čia nereikia kalbėti tik apie jau apsėdimo reikalus, bet taip pat ir tie kūno darbai ir dvasios vaisiai irgi kuria. Kūno darbai kuria tą blogą aplinką aplink žmogų. Ne? Ir dvasios vaisiai daro žmogų nešanti taip pat šitos vaisius į savo aplinką. Tik primenu, kad joks apsėdimas ir joks užvaldymas ir netgi viešpaties viešpatavimas niekada nepanaikina žmogaus laisvos valios. Todėl jau mes čia tiek ir vargstam, kad mes turim tą neįkainuojamą vertybę, kuri visada yra laisva valia. Aš visada renkuosi. Tai ir dvasia mumise, kaip jau sakiau, šnabžda, rinkis mano viešpatavimą. Taigi, dabar pasižiūrėsime labai trumpai, kokiegi tie kūno darbai. Čia mes kalbame ne apie tuos darbus, kuriuos mes veikiame savo kūnu. Čia ne tas supriešinimas, bet čia yra būtent tai, kas kyla iš to sarks, ne, iš tos mėsiškos prigimties, ar kaip čia pavadint. Normaliai, graikų kalba, normaliai kūnas vadinasi soma, žmogaus kūnas, mes sakytume. Kai Paulius naudoja šitą žodį sarks, tai iš tiesų jis ne tiek kalba apie čia materiją kažkokią žmogaus, kad čia kūnas blogas ar kad čia kūnas kažką veikia, o jau kažkaip kitaip, bet jis kalba būtent čia apie žmogų, kuris yra save pastatęs Dievo vietoj. Ne, apie žmogų, kuris gyvena tuo savo ego. Pasiklydusi savo apgaulėje, užvaldyta netikros laisvės ir visų tų piktosios dvasios kėslų ir savo sugėdimo užvaldyta žmogų. Ir štai tada jis vadina tokį žmogų, tokių žemesnių žodžių, žiūrėk, žmogus kaip ir tampa žemesnis, negu jis iš tikrųjų yra. Ne. Per tai, kad jis leidžiasi užvaldomas šitos netvarkos. Ir tai yra Pauliaus vadinami kūno darbai, būtent šita netvarka. Kūno dabar darbai gerai žinomi – ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, labai aišku, apie ką eina kalba. Paskui eina tokie kaip stabmeldystė, burtininkavimas, toliau 20 eilutėje Paulius vadina. Keletą žodžių apie šituos du kūno darbus. Stabmeldystė, labai žinoma nuodėme, ypač Senam testamente įvardinta kaip pagrindinė nuodėme. Žmogaus ką gali padaryti ir pirmiausiai, aišku, tai eina kalba apie svetimų dievų garbinimą, tačiau ne tik. Stabmeldystė arba idolatrija tai yra ir savęs įvaizdžio kultas tam tikras. Ir tai gal mums netgi labiau suprantama šiuolaikiniam kontekste. Kai visos mūsų pastangos yra, reiškia, sukasi apie savo įvaizdį. Centre yra ne Dievas, o kaip aš atrodau. Kaip aš va čia, kaip čia. Ir šitas savęs įvaizdžio kultas labai nuosekliai veda prie to, ką mes jau patiriame. Šiuolaikinėme pasaulyje tai yra į tokią žmogaus tapatybės sumišimą, tapatybės sumaišimą. Nes žmogus nesukurtas būti centre. Žmogus yra sukurtas būti savo vietoje. Dievas yra visada centre. Kai žmogus pastatomas į centrą, tai lygiai taip pat, kaip visi kiti dalykai, kurie ne savo vietoje, tai žmogus jaučiasi ne savo vietoje. Jis neatlaiko tos vietos, nes jinai ir nėra jo vieta. Centras yra Dievo vieta. O kai viskas pradeda remti žmogumi, kai žmogus tampa visų dalykų matas, reiškia bandymas jį sudievinti, žmogaus prigimtis pradeda jaustis blogai, nejaukiai. Ir tada atsiranda tas tapatybės sumišimas, praradimas, kuris pasireiškia, kaip jau matom, šiuolaikiniam pasaulyje keisčiausiam formom, kurias dar bandome pavadinti normalumu. Ne, nes nenorim atsisakyti tos antropocentriškumo, ne pasaulio modelyje. Tačiau reiks mums išleisti vietą. Vis tik centre yra saulė, o ne žemė. Galilėjus ir Kopernikas buvo teisūs, o saulė yra Kristus. Ne. Mes esam Adam žemė. Ir mes esam savo vietoj pakelti iki jo, Dievo vaikai. Ir ten mes būtent šitoj pozicijoje mūsų tapatybė yra tikrai, jinai jaučiasi gerai, jinai užtikrintai. Priešingu atveju mes tampame savo pačių sukurtų vaizdų vergais. Ar vėlgi kažkas neskamba pažįstamai, o ne Dievo vaikais. Taigi, stabmeldystė yra kūno darbas. Kitas toks gal irgi mūsų laikams ne visada aiškus burtininkavimas, greikiškai farmakeija. Na, čia kažkas apie farmaciją eina kalba. Čia suprantame, kas yra burtininkavimas tiesioginė prasme, bet taip pat šitas kūno darbas simbolizuoja arba apima visą žmogaus iškreiptą santykį tiek su dvasiniu pasauliu, tiek su savo kūnu, su gamta. Nebandymas gamtos jėgos kažkokiu būdu palenkti kažkokiem burtam, ne, požiūriu į laimę, ne, kad laimė yra aukščiau visko, aš galiu dėl to, kad įgyčiau vieną ar kitą gėrį, kuris tariamai padarys mane laimingą, galiu eiti sandurį su pačiu blogiu, pavyzdžiui, ne, burtininkavimo atveju. Taigi tai yra bet koks toks užnuodytas santykis, kuris greuna vidinę harmoniją, tiek kūnišką, tiek dvasinę. Jeigu farmacija, tai yra, žinom, netgi ženklas ar ne, ant vaistinių yra gyvatė, kuri apsivijusi aplink taurę, tai yra nuodai nešantis sveikatą. Žmonės kūno atžvilgiu yra išmokę palenkti nuodus, padaryti juos vaistais. Dvasiniu atžvilgiu mes neturime šito suvokimo. Ir dvasiniam pasaulyje, jeigu mes bandome naudoti nuodus, kaip vaistus, aš čia kalbu būtent apie įvairiam pakreipom burtininkavimo, tai mes jau ne farmaceutai, bet mes esam kaip pamišėliai vaistinėje, ne, kuri griebėme ir naudojame neaišku ką, ir tai aišku veda prie dvasinio apsinuodijimo. Taigi šitie darbai kaip stabmeldystė, kaip burtininkavimas, jie veda prie tokio širdies skilimo. Žmogus yra sukurtas tam tikram santykiui ir tikroji vietoj, būti tikroji vietoj. Jis yra kažkaip supliešomas. Ne. Kažkas bandomas statyti į vidurį, jis pats traukiasi iš to vidurio, tada jis bando vieną koją būti su Dievu, kitą koją su velniu ir neaišku kas. Taigi žmogus tampa vidinai miręs, jis apsinuodija, jis yra supliešomas. Ir tai yra labai, labai sunki būklė. Paskui po šitų įvardinimų, kurie tiesiogiai liečia jau, jeigu pirmieji trys kūno darbai, ištvirkavimas, netirumas, gašlavimas, tai yra kūno naikinimas, tai šitie stabmeldystė, burtininkavimas yra sielos naikinimas, sielos plėšimas. Toliau eina visa eilė išvardintų darbų, kurie yra santykio plėšimas su kitais žmonėmis. Priešiškumas, nesantaika, paviduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldimai, pavydai. Priešiškumas tai yra vidinė būklė, kai kitas žmogus tampa man ne broliu ar seserimi, o konkurentu. Paprastai tai yra jausmas, kuris gimsta labai iš lėto. Kažkur atsiranda. Ir mes vis labiau, jeigu pasiduodame šitam jausmui, mes galime pradėti kitus matyti tik tą blogą prasme konkurentais, kuriuos reikia, reiškia, arba kažkaip paneigti, arba kažkaip save paneigti, ne, jeigu nesugebu konkuruoti, tada aš kažkoks blogas žmogus ir taip toliau. Taigi, bet koks priešiškumas remiasi to tokiu konkurenciniu santykiu kažkokiu pasipriešinimu. Nesantaika yra, kai jau individualūs žmonių konfliktai pereina į platesnius konfliktus. Ne, pavyzdžiui, ten gali būti kažkoks apsižodžiavimas, tačiau kai tas eina platyn ir jau apima ir dar kitus žmonės įjungia, mes jau kalbam apie nesantaiką atsiradusią. Ir ryškiausia tokie nesantaikos pavyzdžiai jau yra nesantaika tarp, pavyzdžiui, socialinių grupių arba tarp tautų, tarp rasių, kur matome, kad tiesiog didžiulius mastus apima šitie kūno darbai. Toliau Paulius įvardina pavyduliavimą. Šitas žodis graikų kalboje turi tą šaknį zelos, uolumas. Tai yra uolumas daryti blogą kitam. Pavyduliauju, aš kažką stengiuosi. Čia ne toks grynas tik pavydas, bet toksai vis su bandymu pakenkti ir darom tą uoliai. Kažkaip, kad jam per gerai nebūtų tam kitam žmogui. Toliau vaidai. Tai yra toks vėlgi vidinis žmogaus, galim sakyti, sproginėjimas. Kai nebėra žmoguje vidinės ramybės, jis kelia vaidus. Yra net žmogaus charakteris, kartais kylantis iš tam tikrų sužeidimų. Pavyzdžiui, jeigu šeimoje vaikas augęs labai konfliktinėje šeimoje, kur dažnai santykiai buvo aiškinamasi tik per riksmą ir konfliktų kėlimą, kartais tokiam žmogui yra labai sunku būti ramybėje. Ir jeigu jau namuose suaugusiam žmogui viskas tvarkoj, jis pradeda kelti vaidus iš nieko. Pradeda kelti kažkokius konfliktus, nes jis tiesiog tada žino, kaip gyventi. Taigi tai kyla iš tokio vidinio žmogaus nesugebėjimo gyventi ramybėje. Jam reikia visą laiką kažkur kažkokį surasti štai, kad būtų dėl ko pykti, dėl ko piktintis, dėl ko konfliktuoti. Ir išsivysto, jeigu žmogus nebudi šitoje vietoje, tai išsivysto tam tikras charakteris, ne, kūno darbas. Toliau nesutarimai, susiskaldimai arba erezijos. Tai jau yra tokie dalykai, kur yra skaldoma tiesa. Kažkokia, pavyzdžiui, žmogus teigia tik dalį tiesos, kitą dalį jis nuslėpė, nes jinai jam nepatogi. Arba apsimeta, ne? Pavyzdžiui, Šėtono taktika 95 procentai tiesos, 5 procentai melo. Mes tą irgi dažnai matome, vyksta kartais toks žmonių nuomonės formavimas tam tikrais klausimais, kur pasiimama kažkokia vienas žodis ir jis skanduojamas ir tokiu būdu skaldoma visuomenė. Dabar Latvijoje, pavyzdžiui, nesenai buvo bandymas suskaldyti visuomenę naudojant Stambulo konvenciją, nes Latvija buvo ją priėmus su tam tikrom išlygom ir tada kilo ten tam tikri norai dabar, kad mums reikia išeiti, atsisakyti Stambulo konvencijos dėl to, kad ten yra kažkokie negeri punktai ir visa tai kaip ir tiesa. Taip, ten yra tam tikri negeri punktai joje, kurie netitinka žmogaus orumo, krikščioniško mokymo. Tačiau labai aišku, kad už tų žmonių, kurie norėjo kelti šitas klausimus, stovi tikrai ne tas noras apginti čia žmogaus orumą, o būtent noras suskaldyti ir ten dar kažkas giliau. Priešinga pusė irgi, reiškia, bandydama apginti, kad mums būtinai reikia likti Stambulo konvencijai, tai jinai visus, kurie prieštarauja prieš, tai vadindavo moterų mušėjais. Reiškia, jūs visi už tai, kad moteris būtų mušamos. Kas vėl yra absoliučiai netiesa. Ir tokiu būdu buvo bandymas sukiršyti visuomenę. Ačiū Dievui, kol kas pavyko prezidentui pristabdyti šitą procesą, bet tai buvo toks ryškus pavyzdys, kai imant tik kažkokią dalelę tiesos, arba didelę dalį tiesos, bet truputį melo, labai lengva suskaldyti žmonės, nes tiesiog klijuojamas kažkokias etiketės. Tai jeigu tu nepriimi 100% štai to, reiškia, tu esi už blogiausią variantą. Ir taip toliau. Pusė tiesos, kaip sakoma, yra melas. Tiesa turi būti visai, jinai yra gryna. Dievo tiesa, jinai nėra kažkokia dalinė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir pagaliau nuodėmės arba kūno darbas pavydas. Tai jau yra viršūnė visų šitų socialinių vadinamų arba santykio nuodėmių. Ir iš tiesų, netgi kaip išminties, pavyzdžiui, knygoje Senam testamente yra pasakyta, per šetono pavydą mirtis atėjo į pasaulį. Taigi pats gundimas, visos kančios, ką mes dabar patiriame, ir pati mirtis, visi išsiskirimai ateina būtent dėl to, kad šetonas pavydėjo. Taigi pavydas yra labai baisus. Tai beje yra vienintelė nuodėmė, kuri neteikia saldumo ją darančiam. Taigi pavydas visada yra kartus tiek tam, kuris pavydi, tiek tam, kuriam pavydima. Beje, Jėzaus istorija, kurią mes matome, jis pasmerktas mirčiai irgi iš pavydo. Bent išorinės priežastis buvo būtent žydų vyresniųjų, tų rašto aiškintojų, fariziejų pavydas. Bent jau pirminė priežastis tokia. Toliau Paulius pabaigė šitą sąrašą dar su pora labai aiškių kūno darbų, kaip girtavimas, apsirimai, čia vėl kūno naikinimas ir panašus dalykai. Ir tada jis pasako tokį labai aštrų žodį, tai yra 21 eilutėje, aš jūs įspėjau, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Tai o kaip mes šiandien paveldėsim Dievo karalystės, jei turime jau šventąją dvasę savyje. Mes jau Dievo vaikai. Kada vaikai nepaveldi tėvo turtų, jeigu jie susinaikina? Iš tikrųjų, Paulius čia pristato tuos kūno darbus kaip tokią antropologinę, galim sakyti, savižudybę. Kai žmogus pats susinaikina, jis sulaužo tuos ryšius, kurie jį laiko gyvybės kely. Ir tada mes kalbame jau apie sielos pražūtį arba sielos praradimą. Ir Paulius įspėja, ir dar kartą įspėja, jog šitie darbai nekuria Dievo karalystės ir neveda į Dievo karalystę. Toliau Paulius pristato dvasios vaisius. Meilė, džiaugsmas, taika ir taip toliau. Įdomu tai, jog išversta yra vaisiai, tačiau Paulius iš tikrųjų naudojo vienaskaitą čia. Jis kalba apie dvasios vaisių. Kūno darbai yra įvairūs, tai, ką žmogus pats pasigamina, o štai dvasios vaisius yra ta, ką duoda Dievas. Tai nėra žmogaus kažkas sukurtas žmogaus jėgomis, bet būtent ta Dievo buvimas nepadalintoje žmogaus širdyje. Ir paskui iš tos nepadalintos širdies kaip vaivorykštė, ne, per įvairius dorybių braunas sužeba vis skirtingom spalvom. Taigi pirmas iš dvasios vaisių spalvų, galim sakyti taip, vaisiaus spalvų yra meilė. Ir čia yra naudojamas žodis agape, taigi aukščiausioje ta meilės išraiška, kuri yra pati dieviškoji meilė. Kaip ir pneuma yra dieviškoji dvasia, taip meilė agape. Ir šita meilė suvienyje visus žmonės kaip dievo vaikus. Agapės meilė neskirsto žmonės į savus ir svetimus. Kaip ir Dievas myli kiekvieną, tai agapės meilė. Ir žmogus, jeigu turi ir vysto savyje šitą dvasios vaisių, tai jo širdis plečiasi, plečiasi ir plečiasi. Netgi tai galim pastebėti per savo maldą, kiek mano malda plati. Ar tik už save, ar tik už kokį vieną žmogų, ar tik už artimiausią žmogų, ar tik už tautą, ar iš kitas tautas, ar tik už tai, kas įvyko kaiminystėje, ar už tai, kas įvyko kitoj šaly. Kiek mūsų malda plati. Ir tas irgi rodo tą mūsų, ar mano širdis jau gyvena, kvepuoja tą agapės meilę. Ir tai nereiškia, kad visą reikia melstis kažkaip abstrakčiai ten, nu, už visus dabar meldžiuosi. Ne? Yra labai gera sakyti žmonių vardus, ne, kelti juos prieš Dievą. Tačiau visada apimti ir vis plačiau, vis daugiau. Ta mums šventos mišios rodo. Kartais žmonės skundžiasi, kad jų užtarimo sąrašai darosi per ilgi. Ne, žmonės sako, jie turi tiesiog, pavyzdžiui, ryto maldą pusvalandį tik vardus vardina. Ne, tiek daug yra, už ką nori pasimelsti ir labai konkrečiai. Taigi, žmogaus širdis, kuri platėja. Galima, aišku, vienu vardu pavadinti vieną ar kitą žmonių grupę, bet svarbu, kad mes melstumės ir kad iš mūsų meilės nebūtų ne vienas išjungtas. Toliau džiaugsmas, kitas spalva dvasios vaisiaus. Čia eina kalba vėlgi apie tą giluminę, tą džiaugsmą, kuriuo Dievo dvasia mumyse džiūgauja. Mes kartais šitą džiaugsmą patiriame, kai staiga mumyse suspurda kažkoks džiaugsmas, kuris ateina, atrodo, iš niekur. Nebūtinai kažkas išoriškai tokio. Aišku, būna kažkoks katalizatorius dažnai, bet kartais tiesiog būni ramiai ir staiga tokia pilnatvė užplūsta, net kažkoks džiugesys. Tai yra tas prisilietimas, kai truputį leidžiama mums pajausti tą didžiulį dvasios džiaugsmą, nes šventoji dvasia yra džiaugsmo dvasia, nebegalinis Dievo džiaugsmas. Taigi tas grinai žmogiškas džiaugsmas toks, jis ateina paprastai, kai mes patiriame kažką malonaus, ne, kažką džiuginančio, prajuokinančio kartais, ar ne, mes galim. Bet kai to malonumas pasitraukia, tada žmogiškas džiaugsmas irgi pasitraukia. O dieviškas džiaugsmas jis išlieka. Tai, kas yra iš Dievo, dieviška paguoda, jinai lieka ir tada, kai gal emocijos tokios pritildytos arba net nuliūdusios gali būti, bet kažkur giliai mes randame save tokį šaltinį, kuris atrodo spurga, ne spurga čia lietuviškai, reiškia, tiesiog jisai krykštauja džiaugsmu. Ir tokiu būdu tas šviesus toksai patyrimas išlieka ir gali lydėti žmogų net kančioje, kas jau yra tiesiog jau stebuklas Dievo. Dar vienas atspalvis dvasios vaisiaus yra ramybė, taika. Ir vėlgi čia eina kalba apie giluminę taiką, kuri žmogiškai taika yra problemų nebuvimas ir aš ramiai gyvenu. Šiuo metu viskas gerai. Dieviškoji taika, jinai yra kažkas priešinga bendrai tokiam vidiniam polinkiui nerimauti. Šventas Augustinas yra pasakęs tokius žodžius, ramybė yra tvarkingas meilės išsidėstimas. Dieve mano, ne, kaip ten suprasti, bet čia būtent, kad mes žinome, kad viskas, kas vyksta gyvenime, yra savo vietoj ir mūsų meilė prie viso to prisiliečia. Mes apkabiname savo gyvenimą su visu tuo, kas jame vyksta. Ir tai įmanoma tik dėka Dievo dvasios. Nes yra dalykai, kurių mums labai sunku suprasti, ne, arba sunku apkabinti. Tai tie sužeistieji dalykai. Tačiau ramybė būtent tas, kuri ateina iš Dievo, jinai padaro žmogaus žvilgsnį tokį švelnų ir romų netgi didžiausių kažkokių problemų akivaizdoje. Nes jis tiki, kad viskas yra Dievo rankose. Ir savo meilę išdėsto, kaip Augustinas sako, tvarkingai įdeda į kiekvieną dalyką. Kitas dvasios vaisius – kantrybė. Kantrybę galime pavadinti didelę širdimi, kai žmogus turi tokią didelę širdį, kad jos ilgam užtenka. Man atrodo, net italai turi tam tikrą žodį šitam apibūdinti, kas būtent tą reiškia. Ilgai širdis, kurios ilgai užtenka. Taigi, mus bando viskas, kas nukanda po gabalėlį mūsų širdies, tačiau mums vis užtenka. Ir aišku, šitas suvokimas, toks kantrybės suvokimas, liūdė apie tai, jog mums reikia turėti savį labai didelę širdį. Ta meilės kupina širdį. Ir tada jos užtenka ilgam ir daugeliui. Malonumas, gerumas, kaip Dievo gerumą atspindys žmoguje. Ištikimybė, kaip ta Dievo ola. Vėlgi ne mano jėgomis, bet todėl, kad Dievas yra ištikimas. Romumas, Jėzus savo širdį pavadina Romę ir nuolankę. Pagaliau susivaldymas. Tai yra ne tokia tiesiog savidisciplina, bet daugiau tokia laisvė nuo savo ego. Ir buvimas tiesiog savo paties vidaus karaliumi, kaip sako vyskupas Robert Barron. Kai mes kalbame apie karaliavimą, mes per krikštą esame gavę karalių ir karalienių malonę, tai čia eina kalba, jo gal daug dalykų mums bus patikėta, bet pirminis dalykas, kas mums kaip karalienėm ir karaliais patikėtas, yra mūsų pačių vidus. Ar aš esu savo vidaus valdovas, valdovė? Ar aš galiu viską tvarkyti taip, kaip aš iš tikrųjų noriu savo viduje ir mane neša kažkas į visas puses ten, kur aš nenoriu. Taigi tokie nuostabūs dvasios vaisiai, kuriuos mes galime taip pat auginti, melsti ir per dorybes praktikuoti. Ir pagaliau 25 eilutėje Paulius rašo, taigi jei gyvename dvasia, tai ir elkiamės pagal dvasia. Tai čia matome tokį skirtumą, kurį Paulius daro. Vienas yra gyventi dvasia, tai kaip jau sakiau, yra toks ontologinis faktas, tiesiog krikšto metu mes pradedame gyventi dvasia. O elgtis pagal dvasia, bet tai yra jau tai, ką mes darome, priimdami savo kasdieninius sprendimus. Nes, kaip sako biblistas Silvano Fausti, krikščionybė, kuri neprisiliečia prie gyvenimo ir nekeičia žmogaus, yra saldi iliuzija. Tai mes nepakviesti būti iliuzijai, o gyventi konkrečiai. Taigi, sūnaus dvasia – tai yra tėvo ir sūnaus meilė. Todėl ten, kur jinai yra, jinai būtent pirmiausiai formuoja meilės gyvenimą. O meilė yra toks dalykas, kurios rankose nesulaikysi, jinai tiesiog yra kiekvieną akimirką pasireiškia kitaip. Jinai yra tokia įvairia lypė, tokia įvairia spalvė. Parodykit man meilę, kas yra meilė. Ne kiekvienu momentu reiškiasi kitaip. Ne vienu momentu reikšis gerų žodžių, kitų atveju gerų darbų, trečių atveju pasirūpinimų savimi, ketvirtų atveju griežtų žodžių įspėjimų. Ne, ir taip toliau. Ne. Meilės veidai yra nesuskaitomi ir jie priklauso nuo situacijos, bet šaknis yra ta pati. Ne, šventoji dvasia, kuri dvelkia mūsų širdyse. Na štai ir pabaigė Paulius šitą ištrauką sakydamas. Visiems, kurie laikysis šitos taisyklės, ramybė ir pasigailėjimas. Biblistai sako, jog tai vienintelė vieta, kur Paulius savo raštuose mini žodį taisyklę. Paulius nemėgstama šitą Pauliaus žodis. Tokia formalė prasme, ne taisyklė. Ir čia panašu kaip Jėzus, kuris per paskutinę vakarienę sako, aš jums duodu naują įsakymą. Kažkas, kas įterpta į tokį kaip ir labai formalų žodį, kažkokia taisyklė, įsakymas, bet apriepia iš tikrųjų visą naujo gyvenimo šerdį, ne, naujo gyvenimo esmę. Taigi tai yra taisyklė, kuri yra tokia meta taisyklė, virš taisyklė. Tai yra gyvent tuo, kas dabar esi, o esi Dievo vaikas. Ir visi, kurie tuo gyvena, gauna ramybės ir pasigailėjimo dovaną. Ir mes reikalingi abiejų. Ramybė, kai esame tvarkoj, ne, tai vidinė ramybė, ir gailestingumas, nes mums reikia vis iš naujo ir iš naujo atnaujinti tą tvarką. Mes vis tai sugebame pasigadinti. Tai gailestingumas, kuris atnaujina tą tvarką. Ir baigė šituos žodžius Paulius taip pat, sakydamas taip pat ir Dievo Izraeliui. Kas tas Dievo Izraelis? Popiežius Benediktas XVI sako, jog Dievo Izraelis yra bažnyčia, kuri yra panašiai kaip Naujas Testamentas yra senojo išsipildymas, tai bažnyčia yra išsipildęs Izraelis. Bažnyčioje išsipildo visi Izraeliui duoti pažadai. Tai nereiškia, kad bažnyčia pakeičia Izraelį. Ne. Izraelio tauta jinai turi savo vietą ir vertę istorijoje, bet tai yra tesinys, tas jau išsipildęs, eschatologinės, dvasios atnaujintas, perkurtas tesinys, kuris jau apima ne vieną tautą, ne kažkokius vienus išrinktus žmonės, bet visą pasaulį, kiekvieną žmogų visoje istorijoje. Tai tiek. Šitoj vietoj jau noriu ir sustoti.
Pagal Pauliaus laišką Galatams, sūnaus dvasia mūsų širdyse, kalbėjo sesuo Linda Ceplė.